În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Stareț Maxim, Preacuvioase Părinte Egumen Vasile, Preacuvioși Părinți, iubiți frați, vin din Maramureș și astăzi a rânduit Bunul Dumnezeu să fac acest popas duovnicesc la această sfântă mănăstire, la care vin pentru prima dată, dar despre care am învățat și la școală mai multe, și anume faptul că această mănăstire este o vatră de spiritualitate și de trăire duhovnicească și că multe generații de monași și-au găsit aici drumul spre mântuire. Dintre cei mai de seamă monahi ai acestei mănăstiri știți și dumneavoastră pe cei doi sfinți, Calinic și Gheorghe, care au strălucit în nevoințele lor duhovnicești. Poate nu este întâmplător și faptul că astăzi sărbăm, ne amintim de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Noi creștinii, cu tristețe și cu post și cu rugăciune și cu adâncă meditație, ne amintim de acest moment și retrăim durerea duhovnicească provocată de păcatul care a dus la moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Pe de altă parte, noi creștini am învățat de la Domnul nostru Iisus Hristos ca în orice moment al vieții noastre și din orice lucru să învățăm ceva. Și astăzi este momentul să învățăm ceva sau încă ceva. Sfântul Ioan Botezătorul este pentru orice monah un model. La fel ca și Maica Domnului. Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul sunt cei mai de seamă în ceea ce privește viețuirea lor duhovnicească după Mântuitorul Iisus Hristos și rămân modele pentru monahismul dintotdeauna. Bineînțeles că Mântuitorul este modelul suprem. Astăzi se vorbește în Sfânta Evanghelie despre două lucruri, în mod deosebit. Despre unul dintre cele mai mari păcate și despre una dintre cele mai mari virtuți pe care poate să le aibă un creștin. Unul dintre cele mai mari păcate este desfrânarea. Despre acest păcat vorbește nu de puține ori Sfânta Scriptură. Și este un păcat care a făcut și face și va face probabil ravagii între oameni. Nu întâmplător și Decalogul și legea Vechiului Testament considera desfrânarea alături de crimă ca fiind cele mai mari păcate aduse împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu, pentru că sunt foarte multe consecințele acestui păcat și sunt distructive consecințele acestui păcat. Irodiada era o femeie care a crezut că prin desfrânare poate să se realizeze. Și pentru ea, singurul mijloc de a face ceva în viață a fost desfrânare. A fost căsătorită cu soția lui, cu fratele lui Irod, după care, cuprinsă de gândul desfrânării și de a parvenirii, l-a lăsat pe soțul ei și a început să trăiască cu Irod. Lucru care a atras atenția tuturor, pentru că Irod era regele poporului evreu la acea vreme, și Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a sfiit să condamne cu foarte multă fermitate și cu foarte mult zel acest păcat mare și această mare nelegiuire săvârșită de Irodiada și de Irod, bineînțeles. Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om ferm, a fost un om radical, un om căruia nu i-a plăcut jumătățile de măsură. Întotdeauna mesajul lui a fost foarte clar, foarte limpede și, am spune noi, radical, însă drept înaintea lui Dumnezeu. Pentru că mesajul lui a fost curat de orice compromis lumesc pe care uneori noi oamenii îl facem din dorința de a ne fi nouă mai bine, de fapt, fără să însemne că uneori aceasta este voința lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul rămâne, din acest punct de vedere, un model pentru noi. Pentru că el foarte simplu și foarte clar i-a spus-o direct și lui Irod și Irodiadei că nu este bine ce fac. Că desfrânarea este un mare păcat și că trăind în acest păcat, ei, de fapt, atrag asupra lor mânia lui Dumnezeu și supărarea lui Dumnezeu. Și sunt un exemplu negativ pentru toți oamenii. Irodiada, însă, având ca țel al vieții ei și mijloc unic de a se realiza desfrânarea, evident că a fost foarte deranjată de mesajul Sfântului Ioan Botezătorul, care nu era oricine. La acea vreme era poate cea mai apreciată persoană duhovnicească din Țara Sfântă. Era cel mai de seamă reprezentant al vieții duhovnicești, pentru că celebritatea lui a ajuns atât de mare încât se spune în Sfânta Evanghelie că mergeau mulțimi nenumărate la Iordan, primeau mesajul pocăinței lui, se botezau cu botezul pocăinței și se pregăteau să-l primească pe mielul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Ioan Botezătorul avea un mesaj foarte puternic și oamenii credeau în Sfântul Ioan Botezătorul și în faptul că el este trimisul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Ioan Botezătorul a criticat-o pe Irodiada, mesajul lui a fost foarte larg răspândit în rândul poporului și a fost foarte aspru simțit de către Irodiada. De aceea, văzând că nu poate să obțină din partea lui Irod uciderea lui Ioan Botezătorul, pentru că Irod, în toată nebunia lui și în toată slăbiciunea lui, avea o anumită apreciere față de Ioan Botezătorul și spune Evanghelia că după ce l-a internizat, uneori venea și l-asculta și cădea pe gânduri atunci când îi vorbea Ioan Botezătorul, adică medita la ceea ce spunea Ioan Botezătorul. N-avea putere să se pocăiască, n-avea putere să se schimbe, dar măcar îi rezerva puțin timp pentru a-l asculta și pentru a medita la ceea ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Și de aceea n-a vrut să-l ucidă, probabil Irodiada l-o fi îndemnat de multe ori să facă acest lucru. Însă, de dragul Irodiadei, a găsit o formă de compromis, și anume să-l țină în închisoare. Până într-o zi, când se spune că era ziua de naștere a lui Irod, și Irod, ca toți oamenii importanți ai timpului și ai tuturor timpurilor, a hotărât să-și țină ziua de naștere cu mult fast, în prezența tuturor curtenilor, a celor cu care el conducea Țara Sfântă, a prietenilor, și ne putem imagina cam cum se desfășurau acele evenimente. Și se spune că la un moment dat, fata Irodiadei, Salomea, a început să danseze. Suntem convinși că la îndemnul mamei sale a început să danseze. Acum dansurile sunt de multe feluri. Prin dans, oamenii uneori exprimă bucurie, alteori fericire, alteori dansul arată abilitatea omului de a se mișca. Alteori, dansul exprimă noblețea, frumusețea, gingășia. Însă există și o altă categorie de dansuri, dansuri care îndeamnă la păcat, dansuri care exprimă păcatul și dansuri care imită păcatul. Probabil că Irodiada a dansat un astfel de dans încât consecința dansului ei a fost că Irod și-a pierdut mințile. În urma dansului, Irod a făcut un jurământ și o promisiune și a zis: fete, cere de la mine tot ce vrei, până la jumătate din împărăție o să-ți dau ție. Semn că atât de mult i-a plăcut acel dans și atât de provocat a fost Irod, încât a ajuns să-și piardă mințile. Și știm ce a cerut Salomea, sfătuită de mama ei, capul Sfântului Ioan Botezător. Deci ceea ce s-a întâmplat astăzi este o lecție că desfrânarea și toate faptele care imită desfrânarea, care provoacă desfrânarea, duc la rău și foarte mult rău. Datorită desfrânării și-au pierdut mințile și oameni mici, dar și oameni mari. Desfrânarea nu iartă pe nimeni. Datorită ei și-au pierdut mințile popoare întregi. Avem exemple în Sfânta Scriptură și avem exemple în zilele noastre, când popoare întregi, civilizații se sinucid. Cum este cazul civilizației occidentale care, datorită faptului că promovează, vedeți, atât de agresiv acum desfrânarea și ne obligă și pe noi să acceptăm toate nebuniile, ajung în situația de a se sinucide și se sinucid. Poate cei mai tineri vor trăi încă 50 de ani, 70 de ani și vor vedea cum multe dintre țările care sunt astăzi nu vor mai fi în forma asta. Multe dintre valorile socotite de noi, ale culturii și ale civilizației, nu vor mai fi peste 50 de ani. Pentru că chiar dacă Dumnezeu nu trimite foc din cer, cum a trimis odinioară în Sodoma și Gomora, ca să ne dea nouă lecție, totuși desfrânarea aduce cu ea un foc care arde și distruge tot ce este bun și frumos. Datorită desfrânării se distrug familii. Datorită desfrânării nu se mai întemeiază oamenii familii. Datorită desfrânării unii își pierd locul de muncă. Alții își pierd tot ceea ce au realizat frumos într-o viață. Unii își pierd slujirea, alții își pierd viața. Deci desfrânarea este foarte periculoasă. Și faptul că o întâlnim atât de des și este atât de răspândită în zilele noastre nu înseamnă că este mai puțin gravă. Doar în mintea noastră este așa. E ca și cum ai crede că dacă toată lumea ucide, crima nu este gravă, că oricum toată lumea ucide. Înaintea lui Dumnezeu este la fel de gravă, la fel de nocivă, la fel de destructivă. Și toți cei care se joacă cu focul se ard. Toți cei care cad în acest păcat, care persistă în acest păcat, mai ales cei care persistă, și cei care îl promovează în toate formele ei, vor ajunge să se distrugă și să-i distrugă și pe cei din jurul lor. Vedeți, astăzi trăim zile în care popoare, guverne promovează desfrânarea. Și noi, biserica și noi creștinii, încercăm să ținem piept acestei nebunii. Nu e ușor, pentru că suntem atacați de peste tot. Și din afară și din interior. Și ni se caută slăbiciuni și ni se caută și nouă păcate ca să fim desființați și să nu mai putem să fim niciun fel de opoziție. Pentru că în țara noastră singura opoziție morală o mai reprezintă biserica. Credința creștină, Hristos, de fapt, pentru că biserica este Hristos în jurul căruia noi toți încercăm să ne mântuim. De aceea, când noi apărăm familia, când noi apărăm căsătoria dintre un bărbat și o femeie, noi, de fapt, apărăm adevărul lui Dumnezeu. Nu apărăm un moft. Apărăm o realitate a firescului, a naturii umane și nu numai. Dar în spatele luptei de a distruge familia, de fapt, se află alte interese. Și anume intenția de a distruge o națiune, de a distruge o civilizație și iluzia că pot să creezi ceva bun pe desfrânare. Noi creștinii nu suntem naivi, pentru că nu suntem de ieri de astăzi. Noi creștini avem o istorie de cel puțin 2000 de ani și dacă ne legăm și de istoria Sfântă a Vechiului Testament, avem multă experiență în urmă. Și apoi, dacă ne mai ancorăm și la realitățile istorice ale tuturor timpurilor, vedem că desfrânarea întotdeauna a dus la rău și a distrus. Așa cum vă spuneam, dacă nu oameni, dintre cei mai importanți, a distrus civilizații, a distrus popoare. De aceea noi nu putem să fim indiferenți față de acest păcat, ci încercăm să luptăm împotriva lui. Sfântul Ioan Casian înșiră desfrânarea între cele 8 gânduri ale răutății, între cele 8 păcate de căpetenie. Pe primul loc așează lăcomia, după care iubirea de bani sau iubirea de argint și pe locul 3 desfrânarea. Și arată el în scurta lui scriere despre cele 8 păcate de căpetenie, despre cele 8 gânduri ale răutății, că mare este paguba pe care o aduce desfrânarea. Și mulți se păgubesc datorită ei și cad și își pierd mințile, iar alții care sunt creștini își pierd virtuțile, sau își pierd demnitățile, sau își pierd mântuirea. Deci Evanghelia de astăzi ne arată și ne demonstrează încă o dată ce poate să facă desfrânarea. Cum iată Irod, un om care, am zice noi, o persoană pusă să conducă o țară, datorită desfrânării e capabil să vândă acea țară într-o clipă, stimulat fiind de un dans. De aceea este întotdeauna o regulă de aur să-ți cauți conducător moral. Este cea mai importantă calitate. Credința în Dumnezeu. Poți să fii și manager bun. Poți să fii și bun profesionist în domeniul în care lucrezi tu. Dar dacă n-ai moralitate, ai pierdut totul. Pentru că omul fără moralitate, oricât de bună pricepere administrativă ar avea în orice domeniu, e capabil, datorită slăbiciunii lui morale, să piardă totul într-o clipă. Pe când moralitatea, pe când credința puternică este o pavăză, este un înger păzitor care suplinește neputințele tale chiar și atunci când nu te pricepi foarte bine la un domeniu pe care, în care lucrezi sau în care activezi. De aceea și noi, biserica, avem preoți și preoți. Avem și preoți mai bine pregătiți și mai puțin pregătiți. Dar de multe ori avem surprize frumoase de la preoți mediocre, am spune noi, din punct de vedere al pregătirii, dar cu credință puternică, care reușesc să facă lucruri foarte frumoase în parohiile lor, datorită moralităților deosebite, datorită faptului că au o familie deosebită, datorită credințelor. Și atunci, dincolo de neputința lor managerială, cum ar zice limbajul de astăzi, lucrează Dumnezeu și împlinește toate neputințele și se fac lucruri frumoase peste tot. Și în parohii și în mănăstiri, acolo unde este multă moralitate și acolo unde este multă credință. Pe toate le poate Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Toate le pot în Hristos care mă întărește. Și când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că în slăbiciunile mele lucrează Dumnezeu. Când sunt tare, nu las pe Dumnezeu să lucreze, pentru că orgoliul meu mă face să-L dau pe Hristos la o parte. Și să fiu doar eu, să arăt tuturor că eu pot, că eu știu. Dar când sunt slab, sunt mai smerit. Și atunci în smerenia mea vine Dumnezeu și mă prinde de mână. Și mă lasă și mă ajută și mă îndeamnă și mă luminează să fac ceea ce trebuie. Apoi, tot Evanghelia de astăzi vorbește și despre una dintre cele mai mari virtuți, mărturisirea, martiriul. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, vedem că astăzi și-a pierdut viața, i s-a tăiat capul pentru mărturisire. A devenit martir sau mucenic. Martir este un cuvânt grecesc, mucenic este un cuvânt slavon, dar înseamnă același lucru. Mărturisitor înseamnă. Dar ce fel de mărturisitor? Mărturisitor cu prețul vieții. Noi avem în calendarele noastre foarte mulți mucenici sau martiri, adică persoane care au murit mărturisind adevărul. Ioan Botezătorul a fost cel care n-a făcut niciun compromis. De-a lungul istoriei și dintre noi am fost unii care poate am făcut compromisuri, care ne-am gândit că putem să fim suficient de înțelepți încât să ne prefacem că ascultăm și de ceilalți, dar să slujim pe Dumnezeu. Este o cale periculoasă aceasta. Și uneori este cu păcat. Dar nu judecăm pe nimeni, pentru că știe Dumnezeu ce planul are și cum lucrează până la urmă, chiar și prin cele slabe ale lumii. Însă calea tare și fără de păcat, calea în care poți să stai cu fruntea dreaptă, este calea fără compromis și este calea mărturisirii autentice. Calea pe care a ales-o Sfântul Ioan Botezător. Calea pe care au ales-o toți mucenicii primelor secole. Calea pe care a ales-o Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare. Calea pe care au ales-o cei peste 2000 de preoți în perioada comunistă din 1948 și până în 1964, care au făcut închisori, care au făcut închisoare pentru faptul că au refuzat orice formă de compromis moral sau ideologic cu regimul. Și anul acesta este anul în care ne amintim, pentru că se împlinesc 100 de ani de la momentul în care această fiară roșie s-a născut, fiară numită comunism, și care pentru prima dată în istorie a proclamat ateismul în mod oficial. Niciodată, niciun popor n-a cunoscut ateismul la modul oficial. Au fost oameni care n-au crezut în Dumnezeu din toate timpurile. Dar niciodată un guvern, niciodată un popor, nici chiar păgânii de astăzi, care promovează toate nebuniile, nu sunt regimuri atee prin definiție. Adică în Constituția țărilor occidentale nu scrie nicăieri că sunt regimuri atee. Doar francezii sunt mai radicali. Comunismul a fost prima orânduire care a promovat în mod oficial ateismul și refuzul lui Dumnezeu. și au făcut din lupta împotriva credinței a preoților, a credincioșilor un scop. Și de aceea mii de credincioși, mii de preoți, numai din țara noastră, ce să spun, din Rusia și din alte părți, au înfundat închisorile în perioada comunistă pentru credința lor. Dar au rămas vertical și au mărturisit credința. Anul acesta noi ne amintim de cei care au trecut prin închisorile comuniste. Îi omagiem, îi apreciem, îi evidențiem și ne bucurăm că au rămas în spiritul și în Duhul Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că biserica are nevoie, mai cu seamă în momentele de adâncă cădere ale societății, are nevoie de un răspuns pe măsură. Când omul este în fundul gropii, nu stai la povești cu el, îi dai mâna și le ridici. Nu explici foarte multe, pentru că dialogul aproape este inutil. Vedeți, în societatea în care trăim acum, nu mai există dialog. Este doar o luptă între două tabere. Noi, cei care apărăm credința, și cei care luptă împotriva credinței. Cel mai bun exemplu sunt emisiunile de la televizor. Dacă sunt invitați și dintr-o parte și din alta, aproape că nu reușesc să vorbească unul de celălalt, intervin unii peste alții, și dacă reușesc să vorbească, vorbesc în paralel. Nu se discută pe argumente și pe contraargumente. Doar se aduc acuze că noi suntem învechiți, că noi suntem retrograzi, că noi promovăm niște valori care nu mai au niciun sens. Deci nu mai este acum momentul atât de important al dialogului cât al mărturisirii. Și Sfântul Ioan Botezătorul n-a stat foarte mult la dialog cu păcătoșii timpului. Le-a transmis foarte clar mesajul cu viața lui, a arătat ce înseamnă Evanghelie, pentru că nu poți să transmiți un mesaj fără ca tu însuți să fii într-adevăr lumină, și după aceea și-a asumat până la capăt drumul mărturisirii. Probabil că tot mai mult în zilele noastre va veni momentul în care noi trebuie să mărturisim. Anul acesta ne amintim de mărturisitorii de aur români din perioada comunistă și încercăm să le urmăm exemplu. Iar astăzi, fiind și popasul acesta duhovnicesc, odată în plus, Sfântul Ioan Botezătorul pentru noi este un model în acest sens. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ferim de toate păcatele. Mai cu seamă de acest păcat mare care distruge, așa cum vă spuneam, oameni și simpli și oameni importanți, care distruge chiar popoare și națiuni și civilizații, și să mergem pe drumul drept și fără de păcat al mărturisirii autentice a adevărului. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.